Mezi semmija, nilqakom għal program ieħor Teżor bla tarf. Nispera li tinsabu l-kol tajjeb, jiena Mark Aquilina se nerġgħu nżommilkom kumpanija għal din is-sija li ġejja. Biċċajt iċċajt wasalna fit-13 il-puntata li taħbad propju l-aħħar puntata ta' din l-ewwel sensiela ta' Teżor bla tarf. Program li qajjem ċertu interess foskom is-semmija u ta' dan nixtieq nirringrazzjakom minn qalbi għax bekk li tatuni iktar enerġija biex min jaf forsi fil-futur qarib inkompli ninfurmakom u nħajjarkom rigward destinazzjoni ġodda b'xi sensiela ġdida. Però ejjew induru għal puntata tal-lum fejn l-irjeħat ta' Teżor bla tarf se jrin joħduna lejn it-Turkija, destinazzjoni illi bil-mod il-mod qiegħda dejjem iżżid fil-popolarità magħkom il-Maltin u l-Awċin. Tajjeb li ngħidu li t-Turkija huwa pajjiż li jokkupa pożizzjoni ġeografika unika. Dan għaliex it-Turkija tinsab parzjalment fl-Asja u parzjalment fl-Ewropa. Matul l-istorja tagħha aġixxiet kemm bħal ostaklu kif ukoll bħala pont bejn dawn iż-żewġ kontinenti kbar. Tajjeb li ngħidu wkoll iżsemmija li l-popolazzjoni ġewwa t-Turkija tammonta għal kważi 85 miljun persuna. Tajjeb li ngħidu li l-belt kapitali ta' Turkija hija Ankara, però l-iktar belt ħanejt hekk rinomata u importanti hija bla dubju Istanbul li hija wkoll l-akbar belt fit-Turkija li tikkonstitwixxi biex ngħid hekk il-qalb ekonomika, kulturali u storika tal-pajjiż. Hawnhekk ġewwa Istanbul, il-popolazzjoni tlaħħaq ftit iktar minn 15-il miljun persuna. It-Tork hija l-lingwa materna ta' nistgħu ngħidu bejn wieħed u ieħor 90% tal-popolazzjoni tal-pajjiż. Jeżistu wkoll madwar saħansitra 70 lingwa u djaletti oħra, fosthom diversi djaletti tal-dak magħruf Kawkasu, u l-Kurdi kif ukoll l-Arbi, il-Grek, il-Ladino u anki l-Armen. U biex nitkellmu aħjar fuq din id-destinazzjoni interessanti, reġa' ġi żurna għal darb'oħra Mario Spiteri, li ormai intom is-semmija issa drajtuh bħala mistieden fil-programm tagħna Teżor bla tarf. Mario, insellimlek u qabel xejn nirringrazzjak talli għal darb'oħra aċċettajt l-istedina tiegħi u nilqak miegħi fil-programm Teżor bla tarf. Kif inti Mario?
Nisab tajb ħafna, Mark, unsellem lilek ukoll u nirringrazzjak ukoll talli din l-istedina.
Grazzi ħafna Mario. Qabel tħallt int fl-studios tagħna Mario, konna qegħdin ngħidu kemm it-Turkija għandha pożizzjoni ġeografika unika u kemm nistgħu ħanejtek indoqu minn kulturi differenti meta nżuru dan il-pajjiż daqshekk kbir. Taqbel fuq dan il-prinċipju ħanejtek Mario.
Iva, huwa proprju minħabba l-pożizzjoni ġeografika tagħha li allura hija attirat il-poteri u l-potenzi li kienu fl-aqwa tagħhom matul iż-żminijiet kollha. Ġifri qed nitkellmu minn żmien Rumani, qabel il-Griegi, mbagħad Biżantini, eventwalment l-Ottomani. U allura il-fatt li kellek dawn in-nies kollha jippruvaw jieħdu over dik il-parti tal-Mediterran, jindika kemm hija importanti fil-fatt anke minħabba l-fatt l-ibħra li hemm u anke x-xmajjar li hemm. Li jaffaċilitaw ħafna il-kummerċ.
Il-kummerċ jekku. Ħanejtek, l-ewwel ħaġa li vjaġġaturi saqsi huwa bħala connections minn Malta għat-Turkija. X'insibu Mario?
Effettivament, hawn linja tal-ajru importanti fid-dinja illi li hija torka ġifieri, illi bażikament hija llinkjata wkoll ma' Malta, ġifieri Malta llinkjata ma' Istanbul, once illi inti tmur Istanbul, minn hemm imbagħad inti qed tiffidja f'din il-network enormi li għandhom din il-kumpanija anke internament, anke internament ġo Turkija stess. Fil-fatt fuq dan il-punt irrid insemmi illi ġo Turkija hemm ħafna airports, jiġifieri bħala airports internazzjonali, insibu 35 airport internazzjonali.
Saħansitra 35.
23 airport domestiku. U hemm ukoll 26 airport militari, ġifri jekk inti tgħoddhom għandek ma' 80 airport b'kollox ġo Turkija. Ma daw hemm 10 għandi pipeline ukoll.
Terġa' ġifieri ħajżdidu iktar il-connections ħanejtek. U ħanejtek Mario, is-semmija tagħna li forsi qegħdin jitħajru imorru t-Turkija fil-ġimgħat jew xhur li ġejjin, probabbilment qegħdin isaqsu din il-mistoqsija. Vaganza ġewwa t-Turkija. Kemm hija ideali bħala ġranet. Naħseb din hija mistoqsija suġġettiva ħafna. Però inti, Mario, li tmur anki t-Turkija b'mod frekwenti, jekk ikollok tidentifika n-numru ta' ġranet biex wieħed iżur medjament ħanejtek ċerti zoni importanti f'dan il-pajjiż. X'ti rakkomanda?
Ara, bażikament qed nitkellmu fuq pajjiż illi fih 780,000 kilometru kwadrat. Biex nieħdu daqsxejn paragun, l-Italja fija 300,000 kilometru kwadrat. Ġifieri qed ngħidu darbtejn u nofs daqs l-Italja.
Impressjonanti, eh?
Allura, ovvjament, jekk inti qed tajtina ħanżur it-Turkija, trid tagħmel daqsxejn ta' dimensjoni inti xi trid tagħmel. F'opinjoni tiegħi, jekk qed ħajżur iż-żona ta' Istanbul u Istanbul hemm ħafna xtara, bażikament hemmhekk wieħed imur għal 4-5 tim. Però mbagħad minn hemm il quddiem jekk qed jibda imur f'żoni differenti ta' dawn li 780,000 km kwadrat. Bej wieħed u ieħor f'kull żona dejjem titqatta' 4 tim.
Plus id-distanzi, jiġifieri.
U irid insemmi wkoll illi meta inti tmur it-Turkija u trid inti tivvjaġġa ħafna drabi llum il-ġurnata, sar iktar komdu tivvjaġġa internament bl-ajruplan. Rader milli bit-trains jew kellha bil-coaches għax inkella ma tispiċċa. U s-sistema ġeneralment hija illi inti jekk inti għall-argument sejjer il-Kappadoċja, inti tieħu ajruplan minn Istanbul għal Kayseri hemmhekk hemm l-airport Kayseri tal-Kappadoċja. Però jekk inti mbagħad trid inti żżid u tmur pereżempju Izmir, m'għandekx flights diretti minn Kappadoċja għal Izmir, titterġa' tmur Istanbul u titterġa' tmur fil-destinazzjoni tiegħek.
Kif jgħidu tal-għen dejjem isu ħafna drabi Istanbul huwa punto di partenza.
Eżatt. In a way sek qablu ma' Rabat Għawdex illi inti tittar Rabat tista' tgħid.
Eżattament.
Kif konna nafu qabel illum il-ġurnata nbidlet ġiftit ukoll. U allura jekk inti tagħmel hekk, jekk inti tagħmel hekk three center e two center, jiġifieri pereżempju Istanbul u Fethiye pereżempju. U inti tista' tagħmel perjodu ta' 4-5 tim ġo Istanbul, u mbagħad inti titrasferixxi ruħek għal Fethiye fuq il-kosta tieħu il-flight għal Dalaman u hemmhekk tagħmel pereżempju tliet tim u tirritorna lura mbagħad tirritorna lura Malta. Però jekk tagħmel three center, il-vjaġġ inti bejn it-tieni u t-tielet post ħataħli kważi ġurnata x'inti ma tistax you cut it too fine, jiġifieri tasal u bad sija wara jkollok il-flight għaliex jista' jagħti il-każ illi titilfu dal-affarijiet.
Connections.
U bil-popolarità li hemm fit-Turkija anke ta' turizmu, anke ta' vjaġġar lokali u turizmu lokali, ikun kemm il-darba li l-flight ikunu mimlijin, jiġifieri jekk inti titlef flight għax inti għamilt kif taqbad tajt layover period qasir. Tista tbati u tħarbat il-ġurnata kollha mbagħad.
Bla dubju. U proprju aħna introduċejna l-Istanbul ġvera li hija biex ngħidlek l-iktar belt popolari anke ma' vjaġġatur ġewwa t-Turkija. Hawnhekk tajjeb li ngħidu l-ġewwa Istanbul insibu xalata ta' attrazzjonijiet għal vjaġġatur u żgur jekk issemmija tagħna jħobbu l-kultura u l-istorja jistgħu jitpaxxew f'din il-belt tant importanti. Kif jgħidu l-Ingliżi in a nutshell. Jiena hawnhekk se nsemmi l-attrazzjonijiet prinċipali. Biex imbagħad aħna blajnuna anke ta' Mario nkunu nistgħu nelaboraw. Se nsemmi ħanejtek attrazzjonijiet prinċipali li nsibu proprju fil-qalba ta' Istanbul. Il-Golden Horn, il-Galata Tower, l-Istretto da Bosforus, il-Baħar ta' Marmara, il-Hagia Sofia, il-Blue Mosque, it-Topkapi Palace, l-Asian Site, il-Sultan Ahmed, l-Istiqlal Kadeċi, il-Taksim Square u il-Princess Islands. Insomma, insemmihomkom ħanejtek ukoll taqta' nifsek, ġifieri dan jurina kemm hemm x'wieħed jara meta jżur din il-belt propju ta' Istanbul. Mario, taħseb li dawn l-attrazzjonijiet li għadni kif semmejt huma worth it li vjaġġatur iżur meta jkun ġewwa Istanbul u f'każ li taqbel inti. Tista' telabora daqsxejn fuqhom ħalli s-semmija li qegħdin jismawna jieħdu daqsxejn toma tajba ta' dawn il-postijiet qabel wieħed iżurhom.
Ovvjament, qed nitkellmu għadek kif semmejt inti wkoll 15-il miljun persuna joqogħdu ġo Istanbul. Mela diġà qed tittik indikazzjoni din hija metropoli, ok, għandek partijiet iktar il-bar li forsi ma jkunux daqshekk interessanti għat-turist u allura iċ-ċentru storiku xorta mifrux fuq medda ta' kilometri kwadrati, imma għandek ħafna attrazzjonijiet. U qed li jrid jagħmel ovvjament irid jippjana tajjeb. familie,
ecco, di che fondamentali
o ritiara o il punto di partenza ti au cini giferi dana etimore me pala history buff giferi dilettant gbir tal istoria tensi cemmek Istanbul biskella diversi ismijiet, kienet ġifiri Nuova Roma fizmin il-Rumani, bat Bizanzio fizmin il-Bizantini, eventualment Kostantinopli, umbat saret Istanbul kif nafu. U allura, jekk għandu ċertu interess, ħanġi per eżempju, semmejt it-top kapi pelis, issa, għaw min jgħidlek taħal, għamel sija, għamel maximum satej, u ħareġ. Sewa. Ma għacċi segwi l-affarijiet li hemm ġew.
Tridik toħroġ ħafna iktar ħin.
Eżatt, issa jekk inti tkun interessat li inti trid tara l-affarijiet u hemmhekk aħna rina l-Maltin għandna ċertu interess partikolari f'dak il-post it-Top Kapi Palace. Għaliex x'inhu da Top Kapi Palace? Huwa il-palazz fejn kien joqgħod is-sultan illi kien ordna l-assedju kbir ta' Malta.
Eżatt.
Mela allura inti qed tara il-link ma' Malta huwa kbir għaliex inti qed tara. Waqt li l-kavalliri kienu qed jippreparaw ruhom b'mod, hemmhekk kif kienu qegħdin jgħixu f'liema tip ta' dettall, liema tip ta' armi, liema tip ta' rikkezzi kellhom, u dak hemmhekk allura huwa post li jirrikjedi numru ta' sigħat hemmhekk. So ħammur issa fuq punt ieħor, jekk inti dilettant tax-shopping, again.
Ħafna semmija ġvera, irdim mlew.
Eżattament, u allura hemmhekk għandek biss il-Gran Bazar.
Li kont ħadd li spunt u tajjeb ħafna. Għax hawnhekk qed nitkellmu, pratikament Mario ġvera, ra taqbiex miegħi inti. Fuq l-iktar suq famuż fid-dinja li jinkludi saħansitra iktar minn 4,000 ħanut mifrux fuq diversi kilometri. Ġvera. Però forsi Dak li kunjelek imma dal-Gran Bazar, xin huwa? Forsi Mario tista tispjega daqsxejn eżattament xin huwa dan is-suq tant popolari u jekk huwiex worth it li vjaġġatur li jinteressah ix-shopping iżurux.
Dan il-Gran Bazar huwa bażar storiku, huwa suq storiku, semmejt intil fuq minn 4,000 ħanut. Effettivament hemm diversi bibin li minn fejn titħol minnhom. U hemm diversi jishom toroq interni hemm ġew. So huwa faċli ħafna li inti tintilef.
Għak li spunt, forsi vjaġġatur il-matan ċuwa ħanejtek imdorri, forsi ħanejtek isib il-location ħanejtek.
Irrit ovvjament joqgħod attent minn fejn daħal, eċetera.
Din naraw anke f'ċentru kummerċjali kbar.
Eżatt,
nitkellmu 4,000 ħanut.
Eżattament. Dawn l-4,000 ħanut ibjaw everything under the sun. Ġifiri, imorru minn affarijiet li huma rinomati għalihom it-Turkija, per eżempju għaw dawn it-twapet li huma importanti ħafna, affarijiet ta' ġilda per eżempju, ma nixxi ngħidu affarijiet ta' ħelu, hemmhekk hemm il-baklava u hemm nitru forsi ta'
ġeġek tal-ikkar
u l-lakumja li huma allura mhumiex dawk biss. Għandek diversi għandek spices per eżempju, għandek affarijiet ta' attrezzaturi ta' dwal. Qed tifhem, ħwejjeġ m'għandniex għalfejn ngħidu.
Souvenirs
ukoll, però għandek jiġifieri firxa wiesa ta' affarijiet li jistgħu jinxtraw minn hemmhekk. U ovvjament prezzijiet hemmhekk b'4,000 ħanut għandek kompetizzjoni li kif l-ekonomija ngħidula perfect competition.
Eżattament.
Jiġifieri. Għandek allura ħafna kif taqbad tajt, titqgħod attent minn fejn tixtri dak kif trid irħas mill-ieħor.
Negozju jsir hemmhekk.
Isir, isir.
Il-negozja magħhom.
Isir, isir, isir. Fil-fatt huma ġifieri u ma rinomati illi wieħed jiħegilja, ġifieri, jekk inti ma tiħegiljax, ġifieri mhux bħal pereżempju mordinna f'ċentru kummerċjali Londra u qatar ġus ma' dil-ġaketta ta' 100 euro għandek.
Prezzijiet huma fissi.
Le, hemmhekk hija differenti.
Ġifieri allura hawnhekk trid talloka ħin
mużin. Eżattament.
Iktar minn ġurnata waħda, biex iddur 4,000 ħanut. Nassumu li vjaġġatur mhux se jżur se jidħol fl-4,000.
Le, minn tix ħaddurhom kollha, però normalment li jiġri aħna li nħobbu nagħmlu għalli meta mmorru hemmhekk, nagħmlu pereżempju Top Kapi Palace. Ħalli nagħtu ċans li min irid idum ħafna hemmhekk idu. Però peress li ma tantx hemm distanza bejn Top Kapi u il u l-Gran Bazar, allura min ikun per esempio jajtinara satej bizzet fit-top kapi, mela allura jistajmur u rritnajt u koll il-ġo-Gran Bazar tiħol u koll, għaxem u koll, ma nixi najdu l-posti t-fewet jistaj koll tipiku, anka mux tipiku ġifiri.
Tistatuhu break faċilment u.
Yes, yes, yes.
U xi tgħidilna Mario rigward l-Spice Bazar?
L-Spice Bazar huwa più o meno fuq l-istess livell ta' apparenza tal-Gran Bazar, però fuq skala ħafna iżgħar.
Estensjoni.
Ġifieri huwa iżgħar, huwa iżgħar. Qiegħed located ġifieri iktar viċin ix-xmara, iktar viċin il-baħar.
Sewwa.
U allura hemmhekk ġol l-Spice Bazar hemm ukoll daqsxejn ta' miżnomer ukoll għaliex mhuwiex post li ħatara spices biss. Ħatar anka ħwejjek, ħatar anka
ġifieri titlu huwa daqsxejn misleading kif jgħidu.
Huwa ftit ħanajdu hekk polluted little bit bil-baffariet oħrajn li mexxu mat-turist ħanajdu
hekk.
Però hemm affarijiet pereżempju minnu dilettant proprju tal-spices, issib spices jiġifieri li huma taf inti daqsxejn diffiċli li ssibhom Malta. U allura huwa post interessanti li qed iżuru. Mhux kbir daqshekk, però huwa post interessanti li qed iżuru wkoll.
Tajjeb ħafna. Naturalment vjaġġatur meta jippjana vaganza f'destinazzjoni, ħafna drabi jkun ixtieq ikun jaf bħala cost of living, bħala ħajja hija għolja jew irħisa ġewwa Istanbul. Jiġifieri biex, pereżempju, qed jkoll fir-ristoranti, kif huma l-prezzijiet bejn wieħed uħor? Naturalment, din hija mistoqsija suġġettiva għax jiddependi fejn wieħed imur. Però bħala average. X'taħseb?
Ara, jiena ngħid illi hija fuq l-istess medja ta' postijiet oħra fl-Ewropa. Tista' wkoll inti toħroġ bilħas ukoll. Però normalment min imur it-Turkija jipprova tal-inqas ikollu effort star hotel. U allura il-prezzijiet tal-hotels ivarjaw ħafna wkoll, ivarjaw mad-distanza kemm inti l-bot miċ-ċentru.
Miċ-ċentru, naturalment.
Jiġifieri jekk inti ma jkollokx problema li tmur erba' stops il-bot bħala metro jew tram, għax hemmhekk iridu ngħidu li hemm sistema effiċjenti ħafna ta' metro u ta' tram, li tinkludi wkoll il-vapuri li isalpaw fuq il-Bosforu u fuq is-Sjof Marmara wkoll. Jiġifieri dak jisek biljett tal-linja hemmhekk inti. Allora li rrid ngħid huwa jekk inti qed tipprova tmur post ċentralissimu, again, tista' tifranka billi toqgħod daqsxejn tu star tri star. Però normalment jiġifieri qed tħares jiġifieri lej prezzijiet normali li qed isib f'postijiet oħra fl-Ewropa.
Mario, iktar kmieni qabel proprju tħalt inti ġewwa l-studios, jiena semmejt li bejn wieħed u ieħor 90% tal-popolazzjoni ġewwa t-Turkija jitkellmu l-lingwa torka. Però jekk is-semmija tagħna iżuru dan il-pajjiż, jistgħu jikkomunikaw man-nies tal-lokal bl-Ingliż.
Ovvjament, anka l-industrija turistika hija ggerjata fuq l-Ingliż, anka l-marketing illi tagħmel din il-linja tal-ajru torka illi hija magħmula b'mod biex tattira dejjem ovvjament bl-Ingliż. Jew b'lingwi oħrajn jekk qed titkellem fl-Italja eċetera jew fil-Ġermanja eċetera. Normalment inti jkollok tabelli bl-Ingliż. Jiġifieri anke jinaf jekk inti ħassarraf xi flus għandek it-tabelli bl-Ingliż. Jekk inti trid tmur ġo x'imkien li huwa post ta' interess semmejna Top Capi Palace għandek allura il xi simhom hawn l-indikazzjoni.
Jiġifieri kejterjaw tajjeb
għal-normalment kif dejjem insibu illi l-ġenerazzjoni iż-żagħżugħa tal-computer biex niftehmu, daw normalment bl-Ingliż minn hawn hemm ħatasal. Anke ma' ġenerazzjoni iktar anzjana tasal, però mhux dejjem. Ġieli jkun hemm min ma tistax tikkomunika.
Speċjalment fil-villaġġ u bl-iżżar reġjonali. U ma nistgħux ma nitkellmux rigward li kell inti aċċennajt għalih proprju ftit qabel. Aħna l-Maltin u l-Awċin imdorrijin bl-ikel tork u x'vera, peress li f'pajjiżna qisu dawn l-aħħar snin. Fetħu numru ta' ristoranti torok. Però l-mistoqsija li vjaġġatur li se jiżur it-Turkija l-ewwel darba hija din, Mario. L-ikel tork li nsibu f'pajjiżna huwa simili jew differenti għal dawk li nsibu ġewwa t-Turkija. U t-tieni mistoqsija jekk tippermettili, Mario, x'inhu huwa l-ikel tipiku tork li vjaġġatur m'għandux jitlef meta jkun ġewwa t-Turkija?
Tajjeb, mela, biex wieħed jirrispondi din il-mistoqsija. Wieħed irid ikun konxu wkoll tal-fatt illi t-Turkija hija magħmula minn isu 7 reġjuni differenti Semmejna l-ewwel dawk il-700 skorruti ta' kilometri ta' eluf ta' kilometri kwadrati. U allura inti għandek min-naħa tal-Vant għandek l-Anatolja tal-Vant. Fin-nofs għandek il-Kappadoċja u ċ-ċentru tal-Anatolja. Ħdejjem bagħad iktar tesaq l-iktar il-Punent għandek Ankara u dik li għadula l-Anatolja tal-Punent. Għandek dak li għadulu l-Eġew, l-Eġew għalkemm huwa baħar u wkoll reġjun tat-Turkija. Għandek ukoll il-Turkija tal-Mediterran, għandek ukoll il-żona tal-Black Sea tal-Baħar l-Iswed u għandek iż-żona tas-Sea of Marmara. Issa, semmejna l-airports, hemm ma tmenin airport. Ovvjament, il-kċejjen Et nitkellmu fuq dimensjoni ħafna kbira, ġifieri għandek ħafna dishes u kċejjen li huma reġjonali anke lokali, so għandek avarija kbira. Ovvjament jispikka l-bażi dejjem hija il-laħam u l-ħut, speċjalment jekk qed nitkellmu fuq Istanbul. Istanbul hija post fej anka żewġ partijiet ta' Istanbul. U mamġonġin bi-bridge biex inti tmur biex niftehmu mill-Spice Bazar u biex inti tmur lejn il-Galata Tower hemm dan il-bridge illi inti tgħaddi x'in tgħaddi ħa tara n-nies qegħdin jistgħu anke fit-tlieta ta' filgħodu fl-erba' ta' filgħodu.
Interessanti.
Qegħdin jistgħu, ovvjament, fl-erba' ta' filgħodu ħajkollok numru ta' nies. Imma matul il-ġurnata ħajkollok wieħed fejn ieħor. Jiġifieri il-ħut huwa importanti ħafna hemmhekk.
M'għandix.
Huwa m'għandix, yes, definitely. Għandek pereżempju ħansemmi waħda minnhom il-midje dolmasi, midje dolmasi. Dan huma speċi ta' muscles li huma mimlin bros li jkun spiced, u mbagħad poġġuhom fuq il-fwar u servuhom b'daqsxejn ta' lemon juice, daqsxejn juice tal-lumi. Ġifidik hija waħda minnhom semmejna waħda minnhom. Semmejna l-Anatolja. Għandek iġifiri dik li għadu l-Anatolian steppi, iġifiri li hija tip ta' kċina illi wieħed isib f'dik iż-żona, ovvjament ħafna minna hija bbażata fuq il-laħam li hija speċjalità tal-Anatolja.
Ta' dik iż-żona sewwa.
Bħala ħelu m'hemmx għalfejn ngħidu, il-ħelu għandek daw iż-żewġ
ikoni
importanti.
Jaħsibhom f'ħafna pajjiżi.
Eżatt, il-lakumja u għandek ukoll il-baklava. Issa importanti li tkun taf li t-torok ma jiklux il-ħelu bħala deserta biss. Matul il-ġurnata l-ħin kollu. Il-ħin kollu jiklu.
Interessanti din.
Ġifieri u għandhom ħelu ħafna tajjeb. Il-baklava hija tajba.
Bla dubju, bla dubju. U bħala xarbiet, x'tirrakkomanda hawnhekk, Mario, xarbit tipiċi.
Xarbit tipiċi. Għalkemm qed nitkellmu fuq il-pajjiż huwa sekolari mhuwiex pajjiż musulman biex ikunu ċari. Allura wieħed jista' jsib birra, wieħed jista' jsib imbit ukoll. Bħala xarbiet ovvjament jispikka ħafna it-te.
It-te u ġvera.
U però iktar mit-te jispikka l-kafe. U interessanti wieħed ikun jaf illi l-kafe ġewwa Turkija kien l-ewwel post fej wasal ġol Ewropa. Jiġifieri mill-Afrika.
Interessanti.
Mar l-Eġittu. Mill-partit isfel tal-Afrika. Mar lejn l-Eġittu. U mbagħad kien mill-Eġittu li mar lejn Istanbul. U meta ġi ħnejduk importat il-kafe, f'temp ta' sena, kien hemm mal-400 coffee house ġewwa Istanbul. Min hemm mbagħad beda jiġi distribwit lej postijiet oħra fl-Ewropa.
Tajjeb ħafna, Mario. Eż issemmija, tajjeb li tkunu tafu li hawnhekk ġewwa Turkija tintuża il-currency Turkish lira. U ħanitek, tajjeb li wkoll nirrimarkaw li t-Turkija mhijiex uffiċjalment parti mill-Unjoni Ewropea, però xorta tajjeb li wieħed jgħid li t-Turkija hija wieħed mill-partners prinċipali proprju tal-Unjoni Ewropea. Din il-currency ma nsibuhiex available ħanejtek f'pajjiżna fil-bani kummerċjali b'mod daqshekk frekwenti, però ħanejtek on request ta' fussibuha f'ċertu banek, naturalment issibuha anki f'xi exchange buros ukoll, però naturalment tkunu tridu tordnawha minn qabel. Però tajjeb li wieħed jgħid li vjaġġatur dejjem jista' ħallas bil-cards tal-banek fil-ħwienet prinċipali naturalment ħafna minnhom jaċċettaw il-cards tal-banek ewlenin anki tagħna. U wieħed jista' anki jibdel l-euro f'Turkish lira meta jasal propju ġewwa t-Turkija u ġvera Mario.
Ekku, fil-fatt wieħed irid isemmi illi l-ekonomija torka hija waħda illi għandha monita illi hija ftit daqsxejn hyperinflationary. Jiġifieri qed nitkellmu simil tipu l-Argentina, l-Brazil, etc. So, inti ma għatma billek ta' jtisma, għanix triftit Turkish lira, għalli metan bat immur, u forsi nerġa mmur ikolli. Le, idealment, ġili ġifiri bej, meta inti s-sarraf mort illum. Un bat erġajt mort tleċur oħra, u erġajt sarraft, tkun diġa għamlet lek avarija sewa. Jifina niftakar bej vjaċċu ieħor li kien hemm qisu xi erba' xhur bejniethom, l-ewwel sarrafna bit-ten, jiġifieri għal kull Ewropitika għaxar Turkish liras. Irdu ngħidu li fi żmien dawk kienu b'miljuni ma mbagħad neħewlhom
għall-Italja.
Mal-Italja neħewhom għax daħlu fil-euro. Daw neħewhom billi jagħmluhom iktar peżanti, jiġifieri qalu isma' miljun ħad jiġi waħda. Miljon lira ħad jiġi lira waħda. Kontent ngħid illi mela f'temp terba' xhur, ir-rata telat 15. Jiġifieri allura li dajf isser li jekk inti kellek 100 euro u serraftom, ġibt 1000 Turkish lira fl-ewwel darba. It-tieni darba ġibt 1500, mela għandek distanza, għandek avarija sinifikanti ħafna. Allura l-parir tagħna huwa illi jekk qed tmur it-Turkija, ma għandekx bżonn tieħu Turkish lira miegħek. L-aħjar tieħu l-ewro
miegħek,
hemmhekk u għas tibdel kollox, għax tant hemm exchange bureaus illi inti jien qed niġej mill-Ungerija, l-istess ħaġa, m'għandekx għal tieħu tibdel kollox, mela għandek bżonn 20 euro, 50 euro tgħid mela ħalli insaraf 50 euro. Biex imbagħad mhux tinqabad u mbagħad orret tista' terġa' ssarafhom lura.
Imma
għandek ukoll avarija fil-kambju.
U rigward passaport. Di interessant ħafna, importanti ħafna l-vjaġġatur. Kif hini s-sitwazzjoni ġewwa t-Turkija? Mario, trid viża hemmhekk, tista' tivvjaġġa ġewwa t-Turkija sempliċement b'dokument bħal miegħ l-ID card, bħal ċertu pajjiżi oħra, u sakemm ikun irid ikun validu l-passaport, dan huwa punt interessanti għax hemm pajjiżi li l-passaport sakemm inti tiġi lura irid ikun validu għal tliet xhur, però hemm pajjiżi oħra. Li irrid ikun validu sa siġġur. Kif hini s-sitwazzjoni ġewwa t-Turkija, Mario?
Ara, bażikament wieħed importanti illi minn fejn jaqta' il-biljett jinforma ruħu x'inhi s-sitwazzjoni tal-viża. Għax jista' jagħti l-każ illum il-ġurnata f'Malta għandna diversi nies li huma mhux Maltin, pereżempju naf xi ħadd illi il-mara tiegħu hija passaport jew it-tfajla tiegħu hija passaport tal-Filippini, pereżempju. Mela allura inti trid tara s-sitwazzjoni mhux tal-passaport Malti, imma tas-sitwazzjoni partikolari li kollok. Mela, mbagħad għandek ukoll ovvjament l-ambasċata torka li inti tista' tenkwajra tagħmel inkwajri magħhom biex jikkonfermawlek, però ġeneralment minn Malta inti tista' tidħol mingħajr il-bżonn ta' viża. Irrid insemmi wkoll ħanaqbad daqsxejn ma' punt li rrid tinsemmi earlier on meta konna qegħdin nitkellmu fuq il-currency. Il-mobile phone. Il-roaming hemmhekk tittoqgħod daqsxejn attent għaliex hemmhekk m'aħniex qegħdin fl-Ewropa u allura inti faċli ħafna illi jekk inti tirċifi xi telefonata jew tagħmel telefonata tkun qed tħares lej rati ta' tipo 2 euro il-minuta u dat tip
affarijiet.
Jiġifieri wieħed irid joqgħod daqsxejn attent fejn jidħol il-mobile.
Tkellem f'puntata preċedenti rigward is-Serbja u tkellimna proprju l-istess punt eżatt.
L-istess
argument. Ekku, qed jafas il-ħin Mario u nixtieq li ħanejtek f'din il-puntata nitkellmu anki fuq destinazzjonijiet oħrajn ġewwa t-Turkija, allura se noħorġu daqsxejn il-barra propju minn Istanbul. L-istess bħalma għamilt qabel se niġbor daqsxejn xi destinazzjonijiet li bla dubju jistgħu jkunu ta' interess għal vjaġġatur meta jżur it-Turkija. Hawnhekk se nsemmi lill-Pamukkale, semmejn anki iktar qabel kapitali Ankara, Fatiħe, Bursa, Troj, Mario. Tissuġġerixxi dawn il-postijiet ta' interess u forsi in a nutshell 15 tista' telabora daqsxejn fuq l-attrazzjonijiet prinċipali li forsi semmija tagħna jistgħu jżuru meta jkunu proprju f'dawn il-postijiet.
Bażikament qegħdin ngħidu pajjiż li huwa kbir u li allura għandu ħafna attrazzjonijiet. Ġajna nerġa' nsemmi l-airports, 75 airport mhux għal xejn qegħdin hemmhekk. Ovvjament, jekk wieħed ħajmur għal break qasir ta' 4 tiem, 5 tiem, normalment jew jagħżel li jmur Istanbul, Jew inkella jagħżel li jmur f'xi waħda minn daw il-postijiet bħal Izmir, bħal Bursa, bħal Pamukkale, bħal Kappadoċċa. Għaliex għandek il-kwistjoni tad-distanza. Però jekk wieħed pereżempju qed jisma' ħammur għal 12 il-ġurnata. F'dak il-każ wieħed jista' jqassama jsub bi tlieta, l-ewwel parti jagħmel Istanbul, pereżempju, u mbagħad imur il-Kappadoċċa, fejn hemmhekk għandek jiġifieri diversi attrazzjonijiet, ġew Kappadoċċa hemm daw il-ħafna cave houses. U għandek ukoll Open Air Museum mamul mill-eruzzjoni ta' kif
interessanti il-Kappadoċċa u ġvera.
Interessanti ħafna.
Din il-famuża rikba u ġver fil-Hotel Bellun.
Dikha fil-fatt il-Hotel Bellun hija the means to an end, jiġifieri l-end huwa l-inti tara dan il-ħanajdu hekk
l-eruzzjoni il-veduti
il-veduti spettakolari li hemm hemmhekk.
Reġgħu allura san sitra 3 miljun sena.
Eżatt.
U taħseb li wer ma.
Skużani, 300 miljun sena.
300 miljun sena.
Ekku.
U qed insemmu l-Kappadoċċa. Mario, taħseb li huwa wer ti imma li vjaġġatur imur tal-inqas darba f'ħajtu u rridu ngħidu li l-ispiża mhijiex żgħira ħafna u ġvera biex wieħed jesperjenza din l-attrazzjoni daqshekk kbira u ġvera. Allura wieħed irid ikun preparat li rid ikollu daqsxejn budget u ġvera allokat għal din l-attrazzjoni, Mario.
Ekku, bla dubju ta' xejn għaliex qed nitkellmu fuq post spettakolari. Bażikament, m'aħniex ħanitlu f'dettall ta' kif saret l-eruzzjoni u x'naf jien. Eżatt, imma hemmhekk hemm formazzjonijiet ta' blat li bl-eruzzjonijiet matul is-snin kollha dawna iffurmaw pereżempju dak li għadhom il-feri chimneys. Ishom ħanajdu hekk pilastri li fuq il-parti ta' fuq net jerġgħu jisiru iktar gbar, per eżempju. Għandek ukoll formi ta' blat, forma ta' pedestalli, per eżempju. Diffiċli tispjega. Meta inti tara ħadd ifhem iktar li rid ngħid ukoll il meta wieħed imur il-Kappadoċċa normalment ħajon fuq ftit iktar minn normali, ma ħajqogħod ġodik li għedu la cave hotel. Ġifiri hotel li tkun qiegħda ġol erin.
Proprju hemmhekk.
Dawn ikunu ġifieri ta' ċertu lussu, ġifieri mhux qed ngħidu ġolar wara l-muntani. Imma hemm sabiħ ħafna ġifieri, so il-Kappadoċċa.
U trid tibbukja qabel,
eh? Trid tibbukja qabel. Ċertu żminijiet tas-sena, speċjalment pereżempju naf il-perjodu tal-vakanzi tal-għajt.
Popolari.
Popolari
naturalment.
Ovvjament.
U la qegħdin insemmu il-mezzi tat-trasport. Inti semmejt inna wkoll li s-sistema hemm sistemi anke tal-ferrovija, tat-trem, mhux vera karozzi tal-linja u ġvera ġewwa anke Istanbul. Jiġifieri vjaġġatur jista' jserraħ moħħu ġvera li jista' jivvjaġġa anke internament.
U anke rridu ngħidu li t-taxis ukoll mhumiex relattivament huma ħa ngħidu bi prezz raġonevoli wkoll.
Ħanaddu daqsxejn għall-mużika eżis semmija bla dubju hawnhekk ġewwa t-Turkija nsibu anki mużika tipika torka u ġvera il-famuża mużika ottomana u ġvera. Il-mużika klassika torka li hija tradizzjoni tal-mużika klassika li toriġina fl-Imperu Ottoman. Però jiena hawnhekk se nittrasferikom lejn kanzunetta li tant qajmet popolarità mhux biss ġewwa t-Turkija, però anki fid-dinja kollha, li kienet propju il-kanzunetta Kiss Kiss, fejn lura fl-1997 il-kompożitur Sezen Aksu kiteb din il-kanzunetta li imbagħad din ġiet kantata mill-kantant Tork Tarkan. Ħan semmawlkom din il-kanzunetta mill-isbaħ. Għalikom Kiss Kiss.
Beni orta yerinden çatlatıyor Ağzımdasa kızı şişirip arsız patlatıyor Biz böyle mi gördük babamızdan ele güne rezil oldu Yeni adet gelmiş eski köye var dostlar mahvoldu Seni gidip ındık kıran yılanı deliğinden çıkaran Kaderin püsküllü bela Ne kadar sakızı şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor. Biz böyleni gördük babamızdan, eli güne rezil oldu. Yeni alet gelmiş eski köye bak, dostlar mahvoldu. Seni gidip ındık kıran, yılanı derinden çıkaran, kaderim püskül bela.
Nispera zissemmi għal din il-kanzunetta Kiskis oġbitkom. U meta nsemmu it-Turkija, hawnhekk dan il-pajjiż huwa anki sinonimu mal-vjaġġaturi li jħobbu jsifru permezz tal-cruises. Puntata preċedenti semmejna din l-attrazzjoni kbira li huma il-cruises u bla dubju port prinċipali huwa Istanbul li diġa tkellimna fuqu. Port iħor prinċipali li r-rotta tal-cruises tieħu hija propju il-belt ħanejtek jew inkella aħjar ir-resort tal-baħar magħruf bħala Kushadazi fuq in-naħa propju tal-punent tal-Kosta Egien. Kursita kif qegħdin nitkellmu fuq il-Kosta Egien. Egien fi żminijiet antiki kienet tfisser mewġ kbir. Hawnhekk ġewwa Kushadazi insibu suq kbir b'diversi ħwienet tal-ħwejjeġ, żraben u ħafna affarijiet oħra u allura din id-destinazzjoni hija attraenti ħafna likom il-vjaġġaturi li forsi tinżlu bil-cruises u tħobbu shopping u tistgħu tqattgħu ftit ħin hemmhekk tagħmlu il-shopping tagħkom preferut. Hawnhekk tistgħu anki żuru l-Efesus li tinsab fil-viċin fejn isibu ħafna fdalijiet klassiċi u allura din tappella wkoll għal dawk il-vjaġġaturi li jħobbu l-istorja. Port ieħor interessanti huwa wkoll Izmir. Ħafna vjaġġaturi jikkumbinaw cruises lejn it-Turkija flimkien mal-Italja, mal-Greċja u dan l-aħħar anke mal-Albanija li hija destinazzjoni li dejjem qiegħda żżid fil-popolarità forsi il-qudiem hekk konna sensiela oħra kellha jrid konna ċans anke nintroduċu propju l-Albanija. Mario, il-belt ta' Izmir hija wertit li vjaġġatur iżura mhux biss meta imur bil-cruises, però anke fuq l-art, ħanejtek. Bivjaċ tal-art.
Iva, il-belt ta' Izmir hija tista' tgħid l-iktar belt westernized li wieħed isib ġewwa Turkija. Allura wieħed ħajara ħafna boulevard, ħafna toro, ħafna pjazzetz, ecc. Hemm postijiet ta' interess li wieħed iżur hemmhekk, fosthom hemm dan il-torri tal-arloġġ ta' Konak. Li huwa ngħidu hekk wieħed mis-sajts.
Isu l-landmark.
Il-landmark hemmhekk. Għandek ukoll il-Knisja ta' San Policarpu, li ovvjament hija knisja Kristjana, li hija importanti, però aktar milli Izmir essaċ li fija xtara, il-postijiet li semmejt inti wkoll viċin Izmir. Partikolarment Efesu.
Efesu
biss rridu ngħidu li hemmhekk hemm id-dar. Fejn eċet il-Madonna, meta eċet, wara li sar il-Crucifixion ta' Kristu, Ġesu l-San Ġwan Battista għallu ħuħsib l-ommi. U daħ ħsib il-lommu billi marru Efesu.
Ġifieri nistgħu indaħlu fattur anke reliġjuża hawnhekk ukoll mat-Turkija.
It-turiżmu reliġjuż it-Turkija huwa b'saħħtu ħafna fuq diversi livelli, kemm fuq livell Kristjan, kemm fuq livell ħanajdu hekk Jewish. Kif ukoll anke fuq livell musulman.
Ġifieri
inti għandek kollox qiegħed jorbot ma' xulxin. Ġo Efesu wkoll waħda mill-postijiet importanti hija l-librerija li kienet inbniet hemmhekk fis-sena 114 wara Kristu. Din il-librerija ovvjament illum hemm il-fdalijiet tagħha, imma hija kkonsidrata bħala waħda mill-postijiet importanti li wieħed jara ġewwa.
U sinjur ħanejtek bħala
eżattament ġewwa Efesu. Hemm ukoll it-tempju ta' Adrian ukoll importanti ukoll. Insomma, hemm diversi hemm it-teatru, hemm diversi affarijiet li wieħed jista' iżur ġewwa Efesu li mhuwiex il-bogħod minn iż-żmien fil-fatt.
Bel toħra forsi t-attrazzjoni tista' tkun anke fetije, mhux vera. Mario, taħseb li huwa t'interess hekk għall-vjaġġatur li propju immur ġewwa din il-belt ta' fetije? X'taħseb?
Bla dubju ta' xejn, jiena immeravigljat meta mort hemmhekk u appost riċentement rajt klassifika ta' TripAdvisor laqgħu 25 hotel skont TripAdvisor fid-dinja. Fosthom dawn 25 hotel hemm żewġ hotels qegħdin ġo fetih. U allura diġà qed tindikale.
Diġà qed tindikale.
Affarijiet li huma spettakolari hemmhekk huma dawn it-tombi li hemm hemmhekk imnaqxin fuq l-għoljiet. Titla bil-mixi magħhom daw,
jiġifieri
dawn simili bħal dawk in a way, il-metodoloġija hija simili bħal dawk il-grotti li kien hemm l-Afganistan dawk li kien esplodew.
Eżattament.
Dak it-tip qed tnaqqax inti flok qed tibni, qed tnaqqax it-tempju ġol l-grotta. Spettakolari. Dawk jgħidulhom il-Lycian Tombs. Għaliex hemmhekk il-Liċja u Lidja kombinazzjoni fejn ismijiet, it-tnejn huma partijiet mit-Turkija
fil-fatt.
Liċja u kemm Lidja. Huma wkoll fetih iż-żona ta' fetih hija wkoll ġenna għal min huwa dilettant tal-baħar. Hemmhekk issib tikri anke sailing boats u dajjes u tmur jien personalment pereżempju mort kruż ta' tliet tiem fuq l-islands li hemm fetih. Sabiħ ħafna, Cleopatra żbatz taħt kważi taħt l-ilma baħar qegħdin. Post sabiħ ħafna.
Sabiħ, prosit. U forsi vjaġġatur, jew numru ta' vjaġġaturi, meta jżuru pajjiż, ġieli jħobbu jikkumbinaw. Sans tra pajjiż or semmejna l-Kruzis fejn qed jistgħu jikkumbina l-Italja, il-Greċja, it-Turkija, sans tra l-Albanija. Però meta wieħed imur it-Turkija jista' sans tra jieħu toma ta' pajjiż ġar li huwa Ċipru. Speċifikament it-tramuntana ta' Ċipru.
Ekku.
X'taħseb Mario jista' vjaġġatur jikkumbina?
Hawnhekk ħanitlu daqsxejn fuq diskussjoni ftit politika. Għaliex il-parti tan-nord ta' Turkija ġiet taħt influenza il-parti tan-nord ta' Ċipru ġiet taħt influenza Torka proprju minħabba invażjoni li kien hemm fin 1974 jidhirli. U allura minn dakinhar kien hemm daqsxejn ta' konflitt bejn it-Torok u l-Griegi. Illum il-ġurnata l-awtoritajiet Torok jittrattaw lill-parti ta' fuq ta' Ċipru bħala parti mit-Turkija. U allura inti għandek inċentivi u għandek connections u għandek jiġifieri anke il-lingwa da' sikur qiegħed parti oħra tat-Turkija fil-fatt. U allura
Munita wkoll.
Il-Munita jużaw l-istess Munita fil-fatt jiġifieri. Għalkemm inti bil-juru ħadin qiegħda dejjem ovvjament.
Dejjem hekk. Es issemmija se nerġgħu immorru lura l-mużika fejn it-Turkija rebħet il-Eurovision Song Contest lura fl-2003. Bil-kanzunetta Every Way That I Can, kantata minn Sertab Erener. Tajjeb li ngħidu li l-aħħar apparenza tat-Turkija fil-Eurovision Song Contest tmur lura għas-sena 2012, fejn dan il-pajjiż irrifjuta li jipparteċipa iktar f'dan il-kuntest tal-mużika. Minħabba dejjem skontuma ħanitek nuqqas ta' sodisfazzjon fil-mod kif il-ġurija tagħti l-punti fis-sistema tal-votazzjoni. Insomma, dan il-fenomenu tal-votazzjoni dejjem ikun taħt kritika. Però ejjew eż issemmija ħalli nisimgħu din il-kanzunetta rebbieħa fil-Eurovision Song Contest 2003 li ġġib l-isem ta' Every Way That I Can kantata minn Sertab Erener. I'm
favorite piston coats. You say you love me and you roll your eyes. Turn to stare at the empty skies. I thought it was over and we passed all that. But we learned this too fast. Back to frame number one. Come on now, now. I wanna show you all again what it would be like. You just let go and let me love you.
Nispera li din il-kanzunetta torka rebiħa tal-Eurovision Song Contest 2003 li ġib li sehem ta' Every Way That I Can oġbitkom ħanitek. Ħanitek, ma nistax ma nintroduċix it-tema tal-sports. Ġewwa Turkija insibu diversi nies li jħobbu tipi differenti ta' sports bħal basketball, il-volleyball, il-handball u anki dak magħruf bħala l-logħba antenati tal-lotta taż-żejt il-magħruf oil wrestling, fejn wrestlers ikunu letteralment midlukin biż-żejt. Infatti dan l-sports ir-reġġena lura għaż-żmien Ottoman. Interessanti forsi t-esperjenza u propju xi lotta propju b'dan l-oil wrestling, però bla dubju l-sports prinċipali ġewwa Turkija huwa l-futbol. Bl-iktar clubs importanti ikunu il-Fenerbahçe, il-Galatasaraj u l-Beşiktaş li dawn ħafna drabi jipparteċipaw fil-kompetizzjonijiet Ewropej l-iktar importanti, jiġvera, pal-UEFA Champions League u anki l-Europa League ukoll. Tajjeb li ngħidu li t-tim tal-Galatasaray rebħu l-UEFA Cup u anki l-UEFA Super Cup lura fis-sena 2000. It-tim nazzjonali tat-Turkija kien spiċċa wkoll fit-tielet post sansitra fit-tazza tad-dinja tal-2002 li kienet intlabet ġewwa il-Ġappun u l-Korea del Sud. Biex imbagħad fl-2008 kienu anki waslu sas-semifinali tal-UEFA European Championship. L-iktar players li ġabru popolarità, jiena ngħid wieħed mill-iktar li ġabar popolarità kien bla dubju qabel xejn Hakan Şükür li għadu sal-lum iżhom ir-rekord ta' goals li skorja fil-Lig Tork, preċiżament 249 gowl. Deb li ngħidu wkoll li Hakan Şükür lab għal xi snin anki ġewwa l-Italja mat-teams ta' Torino, Inter u Parma u anki għal staġun wieħed ġewwa l-Ingilterra mat-team ta' Blackburn Rovers għalkemm kull ma kollezzjona kien biss 9 preżenzi fil-ground. Imbagħad insibu wkoll l-Arda Turan, il-goalkeeper Rushtu Regber u anki Tugay Kerimoglu, Kalajoklu wkoll u players oħrajn. L-iktar coach li ġabar popolarità kien bla dubju Fatih Terim, li mhux biss kien coach tat-tim nazzjonali Tork, però anki serva bħala coach ġewwa l-Italja fejn kien anki koċja lit-tim importanti ta' Milan. Għalkemm għal-perjodu qasir, fejn fl-2001 kien inħatar koċ ta' Milan mill-President Silvio Berlusconi, biex imbagħad dan il-koċ li huwa mlaqam bħala l-imperatur, kien tkeċċa wara biss 3 xhur mill-bidu tal-istaġun tas-Serie meta l-istess Silvio Berlusconi kien itterminalu kuntratt ta' sentejn b'mod bikri wara t-telfa ta' Milan f'darhom ġewwa Torino. Biex imbagħad kien ġie mibdul propju minn Carlo Ancelotti li naturalment dawk il-fanatiċi tal-futbol jafu xie x-sarraf u x-ħanejtek x-suċċessi ġabar propju dan il-coach ċelebri li fl-opinjoni tiegħi naħseb huwa l-iktar coach plurititolat u x-vera fid-dinja ħanejtek. L-istaġun ta' qabel propju fis-sena 1000 fil-istaġun 2000-2001 fat iħterim kien anki koċja lit-tim Taljan tal-Fjorentina biex imbagħad serva wkoll bħala koċ ta' Galatasaraj sansi tra l-3 termini differenti u anki koċ ta' tim nazzjonali Tork ukoll għal 3 termini. Forsi għandna daqsxejn ħanejtek ftit ħin ukoll biex Mario nintroduċu forsi malajr destinazzjoni oħra interessanti Antalya, taħseb li huwa werti tal-vjaġġaturi tagħna?
Ara, Antalya l-kem tara il-fondazzjoni tagħha fis-sena 160 qabel Kristu, però fil- u anke għamlet żmien din jiġifieri fil-taħt l-Ottomani, però fis-snin 80 Antalya bdiet tiżviluppa bħala ċentru għat-turisti. Għat-turisti daw li morru kien hemm boom fil-fatt daw li morru għal-baħar u għal-ramel u allura għada sal-lum ġifiri post li għandu ħafna faċilitajiet.
Bi tista' toffri hekk bħala vaganza f'xi resort.
Eżatt, inti wieħed jista' winding down għalkemm hemm affarijiet interessanti wkoll ġo Antalya, hemm pereżempju il-minaret li huwa popolari ħafna huwa fluti dax forma ta' flut u għandek ukoll diversi postijiet oħra ġewwa Antalya qegħdin mal-baħar ukoll. So huwa post li anka kien popolari ukoll mal-Maltin meta kien hemm id-direttiv numru ta' snin ilu naħseb għandek nitkellmu dejjem 20 sena. Meta kien ikun hemm ajruplani ġenu sejrin diretti lejn Antalya.
Eżi semmija, tajjeb li nfakkarkom li dan il-programm kollu kol ripetizzjoni kun nhar taħat fl-10 ta' filgħodu. Jekk tixtiequ tagħmlu kuntatt magħna jew saqsu xi mistoqsija lil Mario Spiteri rigward din id-destinazzjoni sabiħa li qegħdin niddiskutu llum propju t-Turkija, intom tistgħu tużaw il-Facebook page tagħna ta' Campus 103.7 u aħna nkunu nistgħu ngħaddu dawn il-mistoqsijiet lil Mario u bekk inwiġbukhom. Sfortunatament se jkollna nifqu hawn għax sar il-ħin. Mario, grazzi ħafna tal-kontribut li tajt mhux biss f'dan il-programm, però anki f'programmi preċedenti. U naħseb, Mario, inti wkoll tinaqgħet miegħi biex nawguraw lis-semmija kollha tagħna u l-familjari tagħhom is-sena ġdida mimlija risk u barka.
Ovvjament, jiena nerġa' nirringrazzjak tal-istellina li għamiltli, kien ta' pjaċira li hija li ġejna fit-tliet programmi fuq il-South tal-Italja, fuq il-Portugal u llum fuq it-Turkija. Nawguralek li anke jkollok forsi repetizzjoni ta' din is-sensiela u ninaqgħet miegħek biex nawguraw lis-semmija kollha is-sena ġdida mimli għena ġid u barka.
Ekku, Mario, jiena nixtieq nawgura lilek u l-familja tiegħek is-sena tajba.
Lilek ukoll.
Grazzi. Peress li dan huwa l-aħħar programm f'din is-sensiela, nixtieq inħu l-opportunità biex nirringrazzja id-dirigenti ta' Campus 103.7, partikolarment l-Station Manager tagħna Selejn Boħaġar Buġejja tal-fiduċja li dejjem uriet fija u f'din il-produzzjoni ġdida ta' Deżor Bla Tarf. Nixtieq nirringrazzja wkoll l-Audio Technical Officers tagħna, l-Redenta Bela u Jordi De Bono, tax-xogħol siwi li jagħmlu tul din it-13-il puntata tal-paċenzja forsi li ħadu vija, mhux vera, wkoll tul dawn it-13-il puntata u fl-aħħar mhux l-inqas, nixtieq nirringrazzja lilkom is-semmija tal-attenzjoni tagħkom u tal-li segwejtu dan il-programm b'tant passjoni biex bekk li tajtuni l-entużjażmu biex nipproduċi u nippreżenta din is-sensiela fejn żorna diversi pajjiżi ta' interess mhux biss fl-Ewropa però anki barra mill-Ewropa. jinsenaqlaq b'dan il-programm li forsi anki Mario tani accenna liħ billi nejdilkom kif jgħidu forsi italjani e un arrivederci, ma non certo un addio. Iġifiri, ebqaw tuned fuq campus FM 103.7 għax forsi min jaf nerġgħu niltaqgħu fil-futur qarib b'sensila oħra ta' teżor bla tarf. Jiena Mark Aquilina, ma baqali xejn, ħlif li nawgura lilkom kollha ħafna saħħa u paċi, is-sena t-tajba lilkom is-semmija, inselmilkom.